bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...2015-ci il üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf həlli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə... ...Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını xoşbəxtliyə həsr edib. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik edəcək. Profesor Rəhman Bədəlov xoşbəxtliyin reseptini necə yazardı? Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək nə dərəcədə yetərlidir? Milli kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponentləri saymaq olarmı? Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin, Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə demək olar? Və nəhayət, ölkədə xoşbəxt insanlar çoxdurmu və onların cəmiyyətə mesajları varmı? Yarım saat boyunca Professor Rəhman Bədəlovdan bu və digər suallara cavab almağa çalışacağıq. Xoş gördük, Professor.
Salam, çox şadam ki, hər halda bu şəraitdə geri görüşürük və söhbətimizi davam edirik. Mən bu proqramda bir neçə dəfə çıxış eləmişəm. Şərait başqa idi, amma hər halda davam edirik, əsas odur.
Professor, xoşbəxtlikdən danışacaq bu gün sizinlə. Heç danışmısınız mı indiyə qədər xoşbəxtlikdən?
Danışmışam. Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, indi bu indeksin tərkibində olanları dəqiq bilmirəm mən. Başa düşürəm, burada müəyyən bir şərtlik var. Belə indekslərin olmağı məncə məsləhətdir, ona görə ki, fikrə təkan verirdi, o mənada düşünməyə imkan verir.
Onda bu sualla başlayayım. Xoşbəxtliyin reseptini yazmaq sizə tapşırılsaydı, o reseptdə nələr ola bilərdi, professor?
Yəni, aydındır ki, bu qeyri-müəyyən bir kateqoriyadır, bu arada aşmaq çətindir, amma həmişə bir düstur mənim xoşuma gəlirdi. Düzdür idi, o artıq mənə təəssüf ki, aid deyil. Bu düstur elə idi ki, sən səhər işə getmək istəyirsənsə və işdən evə qayıtmaq istəyirsənsə, bu elə xoşbəxtdir. Kifayətdir bu. Yəni, mənə də elə gəlirdi ki, bu kifayətdir. Ev normaldırsa, mühiti normaldırsa və iş normaldırsa, yəni sən darıxmırsa, səni orada incitmirlərsə, bəncə bu artıq kifayət. Bu düstur, deməli, əsas kimi, matrisa kimi ki, iş və ailə, intim mühit, o mühitdə ki, sən boşalırsan, sən mübarizə aparmırsan, sən rahatsan, o mühit ki, sən orada mübarizəyə hazırsan, özünü toplayırsan, yəni bu normaldır, yəni insan bax, bu iki müstəvidə yaşamalıdır. Yəni bu bir düsturdur, bu məncə əsas düsturlardan biridir. Bir düstur da, yəni mən dəqiq deyə bilməyəcəyim, bu nə vaxtsa mən Bergmanın sözləridir. Bu da mən elə deyir ki, səni incitmirlərsə, sənə əziyyət vermirlərsə, sən normal yaşayırsansa, hansısa məqamlar olacaq ki, sən çox dolğunluq hiss edəcəksən. Və o doğulluq dəqiqələri, o doğulluq məqamlarını sən qoru və özündə yaşa. Və bu, mənim üçün bu da vacibdir ki, aydındır ki, o dolğun olan məqamlar var. Dolğun, yəni sən hissəyəsən ki, sən dolğun yaşayırsan və dünya ilə damastasan. Yenə deyirəm, bu qısa ola bilər. Amma bu qısa olsa da o dəqiqələr səni yaşadır. Yəni, mən təxminən fikirləşdiyim bu bunlardır. Amma mən deyə bilərəm ki, o oxucunun yazdığı ki, xoşbaxtlıq və Azərbaycan bir-birinə ziddir. Mən də çox vaxt deyə düşünürəm.
Professor, onda icazə verin, xatırladım ki, bu xəbər, yəni BMT-nin xoşbəxtlik indeksi, xoşbəxtlik hesabatı açıqlanandan sonra Salih adlı bir oxucu saytımıza yazmışdı. Xoşbəxtlik və Azərbaycan əks qütblərdir. Davam edin.
Söhbət ondan getmir ki, dolanışımız kifayət qədər deyil. Mən məsələn, bu yaxında mənə dedilər ki, Butan məsələn, özlərini xoşbaxt sayır, Butan monarxı kralı. Onlar deyib ki, əsas Ovqatdır. Biz Ovqatla dünyadan başqa ölkələrdə fərqlənə bilərik. Yəni, yenə deyirəm, biz elə bilirik ki, problem dolanmaqdadır, feyraval yaşamaqdır. Hı. Ama ki, elə deyil və o his bizdə yoxdur. Mən məsələn, eşiləm ki, rahat yaşamaq, rahat məqamdır. məqamları toplamaq, onun ləzzətini duymaq. Məsələn, Vaqif Səmədoğlunun bir mahnında bir sətri vardı, həmişə mənim o yadımdadır, mən yenə dərhal yadıma düşürgün deyirəm. O sətir, şiir sətiri kimi çox gözəldir, amma mənası mənim üçün çox dəhşətlidir. O, arxadan dərd çapır, qorxuram çatar. Şiir kimi gözəldir, ona ki, qı, çı şeyləri səslənməsi var və amma bu halla yaşama olmaz ki, arxadan dərd çapır. Yəni, bununla yaşamaq ki, daim dərd çapır, dərd çapır. Və bu xof var, yəni millətin təbii istisnalar var, təbii normal adamlar var, yacılıq var və s. və s. Böyük rəqəmlər götürəndə müəyyən bir xof var. Və bu yaşama xofudur. Bu qorxur, məhəbbətdən qorxur, güclü istidən qorxur, dəvələm, dağa çıxmaqdan qorxur. O xof var ki, nəsə olar, nəsə olar. Bu, həlbəttə, bu his, bu xof, bu arxadan dər çapır, xoşbaxtlıq davazit bir şey. Və bu çox qorxulu bir şeydir. Və bu nə vaxtsa onun biz əzabını çəkəcəyik. Yəni, tam müstəqil olanda mən saymıram ki, biz müstəqillik indi kənardan pullar var və s. və s. və s. Biz özümüzlə tək qalanda biz başa düşməyəcəyik ki, niyə problem yaranır? Təbii demokrasiya da var, dəvli hüquqlar da var, iqtisadiyyat var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunları mən inkar etmirəm, bunlar vacibdir. Bunları insanlar başa düşürlər. Amma başa düşmürlər ki, daha başqa şey var. Yəni, azad olmaq var. Azad olmaq kənardan deyil, kənarda da vacibdir. Əlbəttə səni, nə bilim, sıxa bilərlər və s. Məsələn, Rus ədəbiyyatında bu tipli mesajlar var ki, məsələn, rəisdən o qədər qorxur ki, ölə bilər. Yəni, bu dəhşət, mən görürəm ki, 100 ildən sonra, amma bu his var ki, Zeydi də var, Vlasiyyat Boga. Yəni, hakimiyyət Allahdandırsa, sən heç kəssin, sən tapdalayacaqlar. Və ona hazırdır. İndi, məsələn, Putinin reytinqini dəstəkləyən adamların çoxsu daxilən kölə olduqlarını nümayiş edir. Təbii, Rusiyada başqa adamlar var, mən onları tanıyıram. Rusiya, mən inanıram ki, indi deyil olmayacaq, müqamətdə olacaq. Yəni, 19-cu əsr artıq çox dərin bir ədəbiyyat və ədəbiyyatlı mədəniyyətin sahibidirlər onlar. Amma bu əzilmişlərin şuuru çox qorxulu. Əzilmişlər xoşbaxt olmur. Ona görə ki, onlar əzilməsələr də artıq o şuurda yaşayırlar. Yəni, əzilmək içərdəndir. Xof var. Məsələn, Mirzə Cəlilin əsərini oxuyadır, mən xofu hiss edirəm. Və Mirzə Cəlilin bir vacib məcazı var. Təbii ki, Azərbaycanlılar o güzgəyə az baxırlar. O da ölülər piyesidir və ölülər məcazıdır. Yəni ki, ölülər dirilərə dərs oxumamadılar. Əsas canlılardır. Yəni, bizim o mərasimlə ərzatır, mən görürüm, çox ölülərdir. Heideggerdə belə bir kateqori var, Dasmen deyir, Dasmen. O, mən bu yaxında tərcümə elədim. Dasmen kimdir? O deyir, simasız insanlar. Amma simasız insanlar o konkret bir sinifikasiya deyil. O, abstraksiyadır. Bizim əvəzimizə yaşayır, bizim əvəzimizə həll eləyir. Ruslar deyir, v nas, çiriz nas, za nas. Amma bu çox qorxuludur ki, sən bir ömür yaşaya bilərsən, amma özünlə rastlaşma bilərsən. Yəni, Dasmen sən əvəzi hərəkət edir. Və Dasmen deyir ki, olmaz, qorxuludur. Ona görə oxucunun dediyi ilə mən tam razıyam və mən çox istəyərdim ki, istisna adamları biz eşidək. Məsələn, nonkonformist rəssamlarımız biz var idi, məsələn, çox gözəl. Yəni, onlar Sovet dövründə təslim olmadılar. Bu mübarizə də aparmadılar əslində. Amma çox sərbəst edilər, yəni fikir vermirdilər. Mən inanıram ki, onlar xoşbaxt edilər. Yəni, hansısa allardakı bir-birinə oturub, nə bilim, şəkil çəkirdilər, boş vaxtlarında bəlkə araq içirdilər. Amma sərbəst edilər. Amma bu sərbəstlik mənim üçün çox vacibdir. Və mən hətta indiki halımda da cavalara deyirəm ki, əsas odur ki, gəlir sınmayız. Ümumiyyətlə, sınmaq, necə deyim, çox dözülməz bir haldır. Sən gəlir sınmayız. Ölsə də yalnızdır, gəlir öləsən. Yəni, başqa yol yoxdur. Sürünə gəlir yaşamayız.
Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi, ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək. Siz bayaq dediniz.
Ailəni.
Nə dərəcədə yetərlidir, professor?
Yo, o çox yetərlidir. Bizim üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ailə dünyadan təcrid olmuş və dünyadan qoruyan bir mühitdir. Və bu vacibdir. İndi getdikcə mən görürəm ki, problemlər yaranır. İnternet var, dünya açıqdır, gizlənmək mümkün deyil, qorumaq mümkün deyil. Qorunmaq, yəni gizlənmək kimi gələ bilir insanlar başa düşməsin. Qorunmaq, sən gəldin, amma sonra, məsələn, sən də, qadın da çıxdı dünyaya və dünya ilə təməsdə oldu. Siz ikiniz qapılmırsınız bir-birinizə. Yəni, bu ailə özü açıq olmalı və onda o normal ola bilər. Bu, daha çox kişilərin problemidir. Onlar elə bilir ki, qapalı bir ailə qura biləcəklər və onların ataları, babaları kim bir aile olacak ki gelecekler burada onlara kulluk edecekler, ne bileyim kadın müəyyən bir funksiyonu yerine getirecek. Yok, bu böyle olmayacak. Bunu gözleyecekse bu illüziyalarla vidalaşmalı olacak, narazı olacak vesaire vesaire vesaire. Ben niye biz nükleer aile diyorlar? Bu artık benim keşfim değil. Dünyada urbanistik mekanda nükleer aile, aile o da ki o aile özü öz kanlılarını kurur. O iki nefernin cinsleri ile kurur. Yani dede babaların tesiri yoktu. Dasmenin tesiri yoktu onlara. Nece kuracaklar onlar? O özlerin işidir. Yani Dasmenin tezgiyle aile büyük hoşbaxt olabilmez. O nükleer ailenin kısa ömrü var. Uşaklar büyür, çıxır gedir ya çıxır gedmir. Aileden kimse birisinin vefat edir. Hayat demiş. Onunla da dağılır. O patriarkal aile değil. Nesil nesil aileler de olmayacak. Ben de bir şey diyebilirim ki esas jına. Niye mesela bana hayat yoldaşı hiç hoşuma gelmiyor. Yani asas sütun artık budur. Ana değil. Ana öyle odur. Ben diyorum ki ana bak bu Ruslar matuşka diyorlar da kadında. Ama bu matuşka budur. Bu mesela o Rusların sefinde değil. Bu mətləb budur. Mənə budur. Mahiyyət budur. Ağ biçekli ana hüküm sürebilmez. Ağ biçekli ananın nelerin öz yeri var. Bu itiram distansiyasıdır. Bu hayat distansiyası değil. Ya bu aile gene özü kursun öz konstitusiyasını ile diye. Özü kursun ona bakarak ki bunların münasibetleri neyce? Yani gene diyelim bu dasmenlerin tezgi olmasın. Bu da bize çok korkuludur. Ona göre ki onların mevcudluğu çok güçlüdür. O mənada bu şehir değil. Şehirde o dağılmalıdır. Ve dağılacak. Qərb sivilizasiya deyəndə mən əvvəllər biraz sarsıdırdım ki, oğul ata münasibətlərində ki, atanı öldür. Mən məsələn indi o şeydən qorxmuram. Yəni bu normaldır. Sən atanın klonudursansa, sən o da sən kişi olmadı. Kişi odur ki, sən başqasın. Başqa ailə qurursan, ondan asılı deyilsən, özün qazanırsan. Misal mən bu yaxında bir kəşf eləmişəm ki, bizi sarsıdacaq. Mən Nəticə Fərliyin onun bir milli dəyərlərin yazısı vardı. Mən dedim ki, biz bir neçə reabilitasiyalar var. Uşaq bizdə elə rehabilitasiya olunmuyor. Yani biz balaca uşaq, kişi uşaqları sevirik ki, onları geyindirək, bəzəndirək, ay Allah deyək. Ona görə məsələn yeni yetmə yaşında olan uşaqları o qədər sevmirik. Qorlu qorxuludurlar, vahiməlidirlər. Onlar da seksual enerji, yəni biz bilmirik ki, onlar necə rəftar edəcək. Yəni uşaqları bərpa eləyək, qadınları bərpa eləyək, bu aydındır. Və qocaları bərpa eləyək. Biz bilirik qoca qayğıdır. Qoca qayğı deyil. Qoca yaşamalıdır. Normal ölkələrdə qocalar yaşayır. Səhədə çıxır, məktəbə girir 60 yaşında. Biz bilirik ki, evdə qayğı ona göstəririk, ona çörək veririk. Bu, əlbəttə, kasıbların psixologiyası. Və mən bu üç kateqoriyanın reabilitasiyası olmasa, xoşbaxt olmayacaq. Və xoşbaxt edir, onlar sərbəst olsunlar. Onlar bizdən razı olmasınlar. Ona şərait yarat ki, o yaşasın. Ona görə, yəni, bütün həyat tərzimizi biz dəyişməliyik. Bizə elə gəl ki, biz çox gözəldir, bizdə nə bilim, milli dəyərlər var. Mən bunlara inanmıram. Mən xırda bir şey deyibdim. Mən şey deyirəm ki, baxın, görə qədər aptek var bizdə. Gündən günə təzə klinikalar açılır. Bu xoşbaxt millet niye başdağı xəstədir? Və məsələn, bu yaxında Ruslan Asad mənə deyir, sən deyir, fikirimlisən, məncə psixik xəstələrin sayı artır. Mən deyirəm, əlbəttə artır. Məktəbdə ciddi ekspertiz olsa, xeyli dəhşətli bir mənzərə biz görərik. Normal ölkədə çörək qazanmaq problem deyil. Müvəqqəti işlə yaşamaq olar. Ümumiyyətlə, alim məktəbi girməmək olar. Rusiyada məktəbi qutaranların 80% alim məktəbə girir. Almaniyada 30% və ona görə Almaniya daha xoşbaxtdır, deyək ki, Rusiya. Problem yoxdur, girdim, girmədim, iş var, dolanış var. Yəni xof yoxdur. O xof yox, arxada dərd cap var. Bu ona görə o oxucunun dediyi mənim üçün çox vacibdir və bu yenə deyirəm, adı məşğuliyyət deyil bu. Bu nə vaxtsa hamımızın daxilində xeyir problemi yaranacaq. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz birinci ailədən başlayaraq dedə-babaların təzyiqinə, mözüm babayam da, mözüm çalışıram ki, mən onlara minnət eləmirəm. Nəvələr mənə minnət eləyir ki, bir gün səninlə görüşə bilərik. Yəni mənim heç bir hüququm yoxdur. Amma bizdə elədir ki, axsaqqal deyəndə biz fikirləşirik ki, bu elədir ki, bu gələndə hamı gəlir dursun ayağa, nə bilim, hamı desin. O hörməti iş istəmirəm mən. Mən ehtiyac görmürəm. Yəni, hərdənsə söhbətimiz tutursa, mənə elə kifayətdir o.
Kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponenti saymaq olarmı? Olarsa niyə, olmazsa niyə?
Bu da çox incə məsələdir. Məsələ ondadır ki, mən burada da o Dasmenin, yəni simasız insanların təzyiqini görürəm. Məndən soruşanda ki, milli kimlik nədir? Mən dərhal nənəmin şalının qoxusunu yadıma salıram. Mən kirləşmirəm ki, Azərbaycan böyük olmalıdır, Azərbaycan amı tanımalıdır, nə bilim, hər yerdə əl çalmadılar. Mənim heç vecimə deyil. Və mən bunu ətrafda görürəm. Və bu belə olduqda sənə bir şey narazı razı olacaksın. Sen başkalarına ne kadar subut eylese, hele ki sen büyüksen, o ya göreceği ya görmeyecek. Normal adam bu arada düşünür. Ve bu manada da milli menlik olabilir menden önemli şahlıdı, kimdense başkadır. Ama o ince mətləblərdən söhbət getməlidir. Yani ümumiyyətli milli söz, millet, o məncə xeyli dəyişir. Siz Fransız, Fransanın futbol yığmasına baxın. 90% qarı dərilidirlər. Ve o qarı dərililer Fransızdırlar. Deməli, o Fransa ruhu artık konkret insanlar değil. O var. Elbette Fransa, o da ya ki onların mətləxi var vesaire vesaire. Ama artık o dəyişib tamam başqadır. Bizde deyilir. Biz məsələn postkolonial düşüncələrdir ki, biz elə onu necədir, doyunca yeməmişik. Bizə çox vacibdir ki, başqası desin. Halbuki bunu nə qədər tez atlasaq və başa çıxsaq ki, biz mənlik, mənim şəxsi işimdir, şəxsi duyğumdur və nə qədər o mənim şəxsimdir, şəxsi intimdir, o qədər dərindədir bu. Təhsildə də, məsələn, mən dərsliləri, dəriz deməz, dərsliləri ilə məşğul olan dəhşətə gəlirdim. Bütün o şəhərlər eyni cürdür, o şəhərlər gözəldir. Özü bizim şəhərdir, bizim şəhərdə fərqi yoxdur. Təbriz də var siyasında, Dərbənd də var, Yerevan da var, hamısı eynidir. Hamı deməli bizi orada, o şəhərlər gözəldir, ətrafda düşmənlər var. Yəni bu vətənpərvərlik deyil.
Yəni doğrudan bizim dəşliklərimiz bunu aşılayır.
Hə, bu deyilədir. Onlar sayarlar ki, bu vətənpərvərlikdir. Bunlar bilməlidirlər ki, bizim gözəl o gözəl şəhərdə o özünə məxsusluq olmalı. Dəs tapmalı, tapmasın yaz o barədə. Yəni ki, bizim dəşliklərdə milli mənlik dərhal başqası pisliyi ilə bağlıdır. Mən yaxında bir psixoloq olaraq, o deyir ki, məsələn, sizin qızınız kiməsə ərə getmək istəyir. Siz fikir verin, o kişi hər dəqiqə düşmən axtarılırsa, təqsirkar axtarılırsa, çalışır ki, o ailə qurulmasın. Ya, o ailənin taliyib çox pis olacaq. O insan ki, deyir ki, həll eləyərik, özümüz həll eləyərik. Onu yapışın. Ama bu da elədir. Özümüz eləyərik. Özümüz daxili baxışımız vacibdir. Başqasına düşmən eləməyək. Və düşmən eləyərək, düşməndə bütün problemləri görək. Məsələn, yadımda Vagif Rahimoğlu deyirdi ki, deyirsə ki, kran bağla. Deyir, ya, Qarabağ qalıb bir yanda, sən kralı deyirsə bağla. Ama bu xəstəlikdir. Bu Qarabağ deyil. Qarabağ qayıtmayacaq ondan. Ama o su axacaq. Yəni, bax, bu psixologiya, göy iri psixologiya. Bax bu mənlik, o mənlik deyil. Mənlik incə şeylərdir. Mən məsələn indi yazdığım kitabla əlaqədar mən görürəm ki, məsələn, mən vaxtilə Daşı oxumuşdum, Rəmiz Rövşən Daşını. İndi oxudum və gördüm ki, nə qədər gözəl əsərdir və orada xeyli ağırlı nöqtələr var. Yəni o publisistik əsər deyil, ona görə qapalıdır çox şey. Amma diqqətlə dərin oxuyanda görürsən ki, yəni normal yazıçıda vəhy olur. Hətta özü bəlkə düşünmür ki, məsələn, mən nəyi yazmışam. Yəni mən o mənada kiçikmiş yazıçılar, ama çok artık yazıcı o vəhlə çok şey diyebilir. Ve çok adamına sorursan mesela o eseri tanımırlar. Ve başka eserler de var. Mesela ben hiç eser indi seçmişim. O kitabım Azerbaycan'la bağlı değildi ama son hissesi yani bu üç povest diye. O da var. İkisi Azerbaycan dilinde de bir Rus dilinde. Bir İsa Hüseyinov, Ramiz Röşen, Maksud İmrendeyev. Ve ben görürüm ki ben yazdığım problemler yani 19'dan bu yana Norveç var, bileyim, Avustralya var vesaire vesaire vesaire. Bizde de var. Ama bizde öyle bir boğazda ortada kalıp değil mi? Ve değil mi? Ve incidir. Udulmur da incidir. Bizi incidir. Demek biz de başka adamlar gibi. Ama biz onları demezsek o bizi normal nefes almağa imkan vermeyecek. O mənada mesela Teksiyasını tezden indi başta başa okumağa. Ve orada hatta ben bir şey de keşf edeyim ki mesela İsa Hüseynov'da Kazak mühiti var. Kazak landşaftı var. Hatta söz ne diyebilirler? Dedədir bu. Bizde çok garibədir ki, mesela biz deyirik ki, milli kod. Mən deyirəm, milli kod da fərqlidir. Mesela mən görürəm ki, Uzeyir milli kodu ilə, Mirzə Cəlil milli kodu başqadır. Uzeyir bizə təsəlli verir, Mirzə Cəlil acılayır. Bu ikisi de milli kod da bu tam fərqli şeylərdir. Yəni biz inci mətləblərdən qorxuruq. Biz bilirik ki, yani, milləti sevmək, nə bilim, böyük millətdir, şorlar, pafos. Gedib mesela təbriq eləmək, kənardan qonaqlar gətirmək ki, o qonaqları ki, onlar səni tərifləyəcək. Onlar bizə xoşdur. Bu mənlik deyil. Bu dağıdıcı bir şeydi. Bunun axırı yoxdur. O boğazda qalan nəsə, o yenə qalacaq orada. O glamura gətirir. Məsələn, mən Bakının problemi deyəndə yazıram ki, bir tərəfdən glamurdur, bir tərəfdən nə bilim mikroyarların mühitinə nə adlandırım? Bomş. bomşluq və qlamurla bomşluq bir şəhərdə bir-birini dağıdacaq. Qlamur çalışacaq, qlamur olsa olmayacaq. Ona görə ki, sabah o qlamuru sağlamaq üçün pul olmayacaq. Bu mamujat gəlib səni məhv eləyəcək. Xudur sayağı yerlər həmişə bütün şəhərlərdə olub. Amma müəyyən bir iş aparmaq lazımdır. Bərdə qoymaqla ki, bu qonaqlar üçün. Və bu, yenə deyək, mənlik başqaları üçün deyir. Mənlik bizim üçündür. Mənim düsturum Sadolfdən uzaq olsa da, mən deyəlim, daha düzdür ki, mən mənlik deyəndə nənənin şalını qoxunu deyirəm. Böyük Azərbaycanı demirəm.
Mən xoşbəxt olum yetər yanaşması. Çox mu eqoistik? Yazışanlar demiş, mən bazlıq kimi səslənir.
Çox maraqlı mövzudur. Əslində, yenə dasmənə gəlirəm də. Özünü sevmək, bu çox çətin bir məqamdır. Çox adamlar özlərini sevmirlər. Ona görə ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Və özlərini sındırırlar, narazıdırlar özlərindən. Cipresi niyə olur? Cipresi odur ki, razı deyil. Ona görə ki, özündən o dasmənlərin təzyiqi ilə sən heç vaxt xoşbəxt olmayacaq. Ona görə ki, özünlə görüşmürsəniz. Özünlə görüşmək bu çətin bir işdir, prosesdir. Ailə də elədir. Ailə yavaş-yavaş özünü dərk eləyir. Məsələn, bizdə deyirlər ki, xoşbaxt olsun. Mən məsələn deyirəm, niyə xoşbaxt olsun? Onlar xoşbaxtlığa nail olsunlar, yəni bu prosesdir. O da bu yoldur getirlər. Yəni hazır gəlir deyəcək. Dətər şurda, bu hazır şeylər. Gələcək gəlir. Gəlir hazır halda. Və bu çox qorxulu şeylər. Yenə deyirəm, bütün halarda dasmənə gəlirəm. Mən ki, o haydiyin dasmən kateqoriyasına. Yəni simasız insan onların təzyiqi və onu biz deyirik ki, milli dəyərdir. O birinci milli dəyər deyil, bizim kişilərin uydurduğu bir milli dəyərdir ki, onlar deyirlər ki, bizim qadın bütün qadınlarına yaxşıdır. O yalaçı bir illüziyadır və indi o üç povest çox gözəl görünür. O kitabla əlaqədar yəni ayrı gərək söhbət edirik. O üç qadına ithaf olunub və üç qadın mənim taleyimin qadınlarıdır və onlar həyatda yoxdurlar və mən yəni hətta fikirləşirəm ki, məni heç bir xəstəlik tutmayacaq, mən o kitabı qutarmaq yətləcəm. Kitabı qutarmadan sonra görünürmə yastığımı yerə qoya bilərəm.
Növbəti suala keçək. Azərbaycanda yaşayanların xoşbəxtlik anlayışını necə xarakteriz edərdiniz?
20 ilimdən qabaq Bakıda bütün təbəqələrdən xəbərim var. Təxminən bilir necə yaşayırlar. O təbəqələrin fərqi də çox böyükdür. İndi məsələn, çox zəngin adamların həyatı necədir mən bilmirəm. Və mən çox maraqlıdır ki, onlar necə yaşayırlar. Məsələn, dənizlə qədər o ad günə gedəndə villalara məlum oldu ki, o uşaqlar o qədər də xoşbəxt deyillər. Onların hətta uşaqların artıq komplikləri var. Deməli, o villalarda nələr baş verir və bilmirəm. Amma orada o qədər də xoşbaxt firavan həyat sürmürlər onlar. Bizə elə gəlir kənarda ki, elədir. Orada xeyli problem var. Təxminən mən hissəliyirəm bunu, amma gedirəm, ora girişim yoxdur. Onları bilmirəm.
Onda növbəti sual verim. Sizcə Azərbaycanda nə qədər adam özünü xoşbəxt hesab edir, xoşbəxt sayır, sualda cavab axtarmaq? Cəmiyyət hansı mesajları verə bilər?
Çox vacib məsələdir. Ondan başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illər intiharlar çoxaldı. İndi kimsə deyir ki, intihar bütün dünyada var. Təbii intihar var, amma intiharın səbəbi var. Məsələn, Yaponlarda intihar demək olar ki, milli adətdir. Müxtəlif səbəblərdən. Hətta məsələn, mən ilk dəfə oxuyanda təəccübləndim. Sevgililər ən xoşbaxt anda özlərini intihar eləyə bilərlər. Yəni, o anı saxlayırlar, o halını qoruyurlar. İndi və mən demirəm ki, biz elə olaq. Amma demək istəyirəm ki, intiharlar fərqlidir. Mən elə gəlir ki, bizdə intiharların səbəbləri çox dəhşətlidir. Mən bilən, yenə deyirəm, statistika yoxdur. Bizdə 20-30 ilindən qabaq kişi intiharları da mənə yoxdur. Qadın intiharları vardı. Bu da aydındır ki, vəhşət və s. dul qadınlar və s. və s. Amma de, kişilər və kişilərin intiharı təxminən demək olar ki, əksəriyyəti o idi ki,
güzel.
Ailə doldura bilmir. Yəni evə pulsuz gələ bilmir. Bu mənada Azərbaycanlılar xoşbaxtlıqdan danışmağı sevmirlər. Bu çox pisdir. Və xoşbaxt insanlar var və o xoşbaxt insanların cəmiyyətə mesajı yoxdur. Cəmiyyət başa çıxmır ki, onları eşitmək lazımdır. Məsələn, bir ilimdə qabaq məni eşitmək lazımdır. Mən amma deyirdim ki, mənim qocalığım çox konfortludur. Yəni, mən gözləməzdim ki, qocalıq belə konfortlu ola bilər. Və mən o vaxtlar deyirdim ki, mənim cəmiyyət üçün dediyim sizlə bu əsasdır. Yəni, bunu mən gərək sizə çatırım, bunu siz gərək eşidəsiniz. Dolayı ki, sizdə bax, bu rahatlıq yoxdur, bu relaks yoxdur. Siz, hətta əvvəlcə mən hamıdan soruşuram ki, sizdə relaks dəqiqələri var, yəni nəsi var ki, sən 5 dəqiqə tam rahat olsun, zaman dayanır, vurnuxmursan, tələsmirsən. O mesajlar olmalıdır. Yenə deyirəm, bizdə elə adamlar əlbəttə var, amma o adamlar bizim üçün vacibdir ki, biz onları eşidək.
Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyə bilərəm ki, o yəni o bizi aldadır. Yəni demirəm bilə-bilə aldadır və bəlkə bilə-bilə də aldadır. Söhbət o fəlsəfədən gedir, o mesajdan söhbət gedir də. Söhbət odur ki, adi mesaj var da, o deyir ki, mən sizi xoşbəxt demək istəyirəm. Bu çox qorxunc mesajdır. Hətta ata gərək o mesajı verməsi. Yəni onun işi deyil, mən xoşbəxt olacağım, olmayacağım. O mənim icraçımdır. O şərait yaratmalıdır. Yadımdadır ki, Nixon vaxtı ilə Sovet şeyinə gələndə o deyirdi ki, çox yaxşı ki, sabist deyilik. Bizim dövlət sabist deyil. Yəni dövlət qayğı göstərmir. Onun funksiyası qayğı göstərmək deyil. Və hətta məsələn elə bir kəlam var, mənə çox xoşuma gəlir. Deyirlər ki, avtoritarlar deyirlər ki, mən sizi xoşbəxt eləmək istəyirəm. Mənə mane olmayın. Mən mane olmaq istəyirəm. Mən istəmirəmsə mənim xoşbəxt eləyəsən. Yəni bu mesaj özü çox qorxulu mesajdır. Bu dəhşətli qorxulu mesajdır və bu çox problem yaradacaq. Yəni onun işi deyil, mən xoşbəxt olacağım qayğı göstərməsin. İş yerləri açmasın. Onun işi deyil bu. O deməli öz vəzifəsini başa düşmür və bu məndə çox böyük bir təhlükə yaradır ki, və ona görə biz 2 il, 3 ildən sonra dəhşətli vəziyyətə düşəcəyik. Ona görə ki, insanlar özləri özlərini təmin etməlidir. Mən özüm iş yerini açmalıyam, özüm biznesə məşğul olmalıyam, özüm kiməsə qulluq eləməliyəm, konkret insana. Ona görə onun göndərdiyi mesaj, fəlsəfi mesaj deyir, mənim üçün çox dəhşətlidir. Və qorxuludur və bu təhlükəni təəssüf ki, insanlar duymur. Və insanlar, məsələn, narazı insanlar mənə görürəm, deyirlər ki, o payda niyə bizə düşmədi? Mən o paydan istəmirəm. O mən istəyirəm ki, o pay başqa cür xərclənsin. O payı nəvələrimiz də, nəvələrimizə də çatsın. Nəvələrimizə nəyi çata bilər? Nəvələrimizə o muxt çata bilər ki, o hansısa pul verən bir struktura çevrilsin. Amma biz bu ki, paylamışıq və o paydan mənə də çatır. Mən də o paydan dolanıram, mən onu başa düşürəm. Amma mən deyirəm ki, başqa cür olsun. Ona görə mesajı mən bəyənmirəm.
Professor, sizcə xoşbəxt cəmiyyət anlayışı məntiq və gerçəklik baxımından nə dərəcədə qüsurludur?
Qüsurludur. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət xoşbəxt ola bilməz. İnsan müəyyən məqamlarda xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyət, dövlət onun üçün şərait yarada bilər. Onun funksiyası o şəraiti yaratmaqdır. O şəraitdə kimsə xoşbəxt olacaqsa, olmayacaq. O artıq o fərdlərin işidir. Ona görə o dövlətin işi deyil. Dövlət belə kateqoriyalarda gərək
qarışmasın,
danışmasın. Danışmasın, bu onun işi deyil. Bu desin ki, qanun elə oldu. Büdcə ilə paylandı və s. və s. və s. Bu öz işi ilə məşq olsun.
Kiminsə xoşbəxtliyində ürəkdən bağlandığı və ya təsadüfən seçib peşmançılıq yaşadığı peşənin rolu nə qədərdir sizcə peşənin?
Peşənin çox böyük rolu var. Məsələn, kişi üçün artıq hələ ki biz yəni bərabər cəmiyyətdə yaşamırıq da, kişi qadın 100 ildən sonra yəqin bəlkə olmayacaq. Kişi üçün bu ən əsas mətləblərdən biridir. Yəni peşəni düz seçməyibsə o bədbəxt olacaq. O adam ki məsələn peşəni düz seçib və peşə ona qazanc verir, o necə deyim ki xoşbəxtliyə yaxın adamdır. Mən başa düşürəm ki məsələn deyək ki Amerika cəmiyyətində əksər adamlar o adamlar kreativdirlər. Onlar işlədiyi işlə və sevdiyi işlə müəyyən bir fərq var. Məsələn, şeir yazır, axşamlar şeir yazır. Az adam var ki, ona nail ola bilir ki, mən sevdiyim peşə ilə bərabər yaxşı pul qazanıram. Yəni, bunlar üstə gəlirsə, bu deməli böyük bir xoşbaxtlıqdır. Yəni, peşə çox vacib. Amma peşə tam adama ziddirsə, bu tam bədbaxt adamdır.
Vaxtımız sona çatır. Mən sizə 10 sual gətirmişdim. 10-un 9-unu verdim və 2 oxucu mesajı. Çünki bu xəbər BMT-nin hesabatı saytımızda dərc olunanda 2 birinə siz veriliş boyu cavab verdiniz. Qallı biri Bakıdan yurt deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, şair Moşu neçə illərdir ki, xoşbəxtlığa bir qafiyə tapa bilmirdi. Bu Vaqif Səmədoğlunun bəxt üzüyü.
Yadınızdadır.
Axır ki bu qafiyəni BMT tapdı deyir. Siz necə düşünürsüz? Yəni BMT xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmağa qadir mi?
Yox, BMT bu düsturu tapa bilməyəcək. Amma mən yenə deyirəm, bu testlərin özlərinin xeyri var. Yəni, bu test bizə imkan verdi ki, nədənsə danışaq. Kimsə gördü ki, müəyyən bir ölkələrin fərqi var. Yəni, onları necə deyim, tam ciddi yanaşmaq lazım deyil. Yəni, onlar nə qədər vacib olsa da bunlar, mən onlara oyun deyirəm. Oyun, yəni Heisinger, belə bir kultural var. Onun bir məşhur kitabı var. Homo Ludens. Oynayan insan. Yəni, parlament də oyundu, məhkəmə də oyundu. Yəni, bu mənada bu oyunlardır. Və bu oyunlarsız insan olmur. Yəni buna biraz oyun kimi baxsınlar. Yəni bu vacib oyundur, maraqlı oyundur, amma oyundur. oyundur. Ona göre BMT o demektir ki BMT bizi hoşbaxt edecek. BMT deyir ki bunlar olanda pis olmur. Yani her halde Norveç bir gün Azerbaycan'a fərqlənir. Yani Norveç'de hoşbaxt olmaq imkanı daha sat.
İsveçre'de.
İhtimalı daha çoxdur. Ne ki Azerbaycan'da. Halbuki kimse Azerbaycan'da hoşbaxt ama İsveçre'de bədbaxt.
Olduq, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size. Bu kadar vaxtınızı aldım. Kitabınızı yazmaqda olun. Ben harada olsa sizi tapacağım.
Sağ olun.
BMT'nin Dünya Xoşbəxtlik hesabatına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.